Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis intitulată Demisia lui Darwin, vă invit astăzi să ascultați un nou episod. Cartea a apărut la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. Evoluționiștii afirmă că dinozaurii au trăit cu peste 70 de milioane de ani în urmă și că au dispărut cu cel puțin 60 de milioane de ani înainte de apariția omului. Conform relatării biblice, dinozaurii și oamenii au fost creați în același timp și au trăit împreună. Că așa s-a întâmplat, o dovedesc o serie de fapte mai puțin mediatizate, dar pe care noi vi le aducem la cunoștință. În peșterile din canionul Havasupai din Arizona și în 30 de alte locuri în lumea întreagă au fost descoperite desene rupestre și încrustații în piatră care îi înfățișează pe locuitorii peșterilor alături de dinozauri. Urme fosilizate de picioare umane și urme de picior de dinozaur au fost găsite în același strat geologic în New Mexico, Arizona, Mexico, Kentucky, Missouri, Rusia, Illinois, Texas și în alte locuri. La data de 16 martie 1982, în Glen Rose, Texas, Dr. Baugh împreună cu alți oameni de știință au îndepărtat un strat de calcar gros de doar 30,5 cm și au descoperit urme de picioare umane la doar câțiva centimetri distanță de urmele picioarelor de dinozaur. Până la sfârșitul zilei s-au mai descoperit alte 4 urme de picior uman alături de 23 de amprente ale unor picioare de dinozaur. Mai mult, Biblia descrie o întâlnire directă cu un astfel de monstru, care în original apare ca behemot, monstru, dar pe care feluriți traducători au încercat să-l identifice ba cu un hipopotam, ba cu un crocodil, ba cu un dragon. Despre autorul cărții lui Iov se crede că a trăit cu aproximativ 3500 de ani în urmă. Observați acuratețea prezentării animalului și remarcați modul în care este descrisă coada. Deși există sceptici care au încercat să identifice animalul drept un elefant sau un rinocer, există foarte puține șanse ca interpretarea lor să fie corectă, întrucât coada nici unuia din cele două animale nu se mișcă într-o parte și în alta ca lemnul cedrului. Cităm din Iov, capitolul 40, versetele 15 la 18. Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție. El mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pântecelui său. Își îndoaie coada tare ca un cedru și vinele coapselor lui sunt întrețesute. Oasele lui sunt ca niște țevi de aramă, mădularele lui sunt ca niște drugi de fier. Mulți cred că monștrii pomeniți în Biblie de cel puțin 25 de ori sunt dinozaurii din paleontologie. Aceasta ar indica existența în același timp a dinozaurilor și a ființelor umane. Dar atunci ce s-a întâmplat cu dinozaurii? Au fost avansate mai multe ipoteze, epidemiile, lipsa hranei, plantele otrăvitoare și chiar constipația. O altă sugestie a apărut în numărul din 6 ianuarie 1982 al ziarului Minneapolis Tribune. Cităm: dispariția dinozaurilor ar fi putut fi rezultatul coliziunii cu Pământul a unui asteroid gigant, cu aproximativ 65 de milioane de ani în urmă. Impactul a ridicat un imens nor de praf, bogat în iridiu, care a acoperit soarele pe o durată de 3 până la 6 luni și ca urmare plantele cu care se hrăneau dinozaurii au fost distruse. Am încheiat citatul. Oricât de greu de crezut ar părea, nu există dovezi științifice convingătoare în favoarea nici uneia dintre aceste ipoteze. Este posibil însă ca înainte de potop, clima întregului pământ să fi fost de tip subtropical umed. Există indicii care sugerează că după potop clima s-a răcit considerabil aproape peste tot. Dinozaurii de pe arcă, probabil foarte tineri, s-au trezit într-un context climateric cu totul schimbat și fiind incapabili să se adapteze la schimbările de temperatură și vegetație, au pierit în marea lor majoritate. Una dintre cele mai cunoscute metode de datare a unui obiect este așa numita datare radiometrică. Aceasta cuprinde mai multe proceduri, dar una dintre ele, datarea cu carbon, este folosită cu predilecție pentru estimarea vechimii fosilelor de organisme vii. Datarea radiometrică se bazează pe faptul că unele elemente radioactive se descompun în alte elemente după trecerea unui anumit interval de timp. În cazul datării cu uraniu, uraniul-238, elementul inițial, se va descompune în cele din urmă și va produce plumb-206, elementul derivat. Oamenii de știință pot măsura cantitățile de elemente radioactive dintr-o rocă din zilele noastre și pot estima cât timp a trecut de când roca s-a răcit după gradul de fuziune. Această procedură ne ajută să aflăm vârsta rocii respective. Willard Libby a inventat metoda de datare cu carbon 14, pe care a dezvoltat-o la sfârșitul anilor 40 și începutul anilor 50. Laureat al Premiului Nobel pentru chimie, Libby afirmă, în cartea pe care a scris-o pe această temă, că datarea cu carbon 14 nu este precisă decât pentru intervale de timp de aproximativ 4.000 de ani. În cazul unor perioade de timp mai mari, procedura își pierde acuratețea. În ciuda limitelor sale, specialiștii au folosit cu deplină încredere metoda datării radioactive pentru roci în care se conservă fosile și pentru multe alte obiecte foarte vechi. Sunt aceste datări într-adevăr valabile? În realitate, datarea radiometrică se bazează pe niște premise destul de fragile, iar dacă premisele sunt false, procedura de datare nu mai are nicio valoare. Pentru ca datarea radiometrică să fie exactă, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiții foarte importante. 1. Trebuie să cunoaștem cantitatea de elemente radioactive pe care le conținea roca în momentul formării. 2. Rata descompunerii radioactive trebuie să rămână constantă în timp. Și 3. Rocile supuse măsurătorii trebuie izolate de factorii externi. Aceste condiții pot fi ilustrate prin următorul scenariu. Imaginați-vă că sunteți un inspector de poliție și că ați descoperit o mașină abandonată despre care știți că a fost folosită într-un jaf. Pentru a descoperi cam pe unde s-ar putea ascunde hoțul, trebuie să vă dați seama ce distanță a parcurs mașina. Mai întâi măsurați cantitatea de benzină rămasă în rezervor, dar pentru a afla răspunsul care vă interesează, trebuie să luați în considerare alți trei factori corespunzând fiecare condițiilor radiometrice de mai sus. 1. Câtă benzină era în mașină în momentul în care mașina a părăsit ascunzătoarea? 2. Câtă benzină consumă mașina pe un kilometru? 3. Există scurgeri de benzină din rezervor sau a fost cumva adăugată benzină după momentul plecării din ascunzătoare? Nu va fi ușor în calitatea dumneavoastră de inspector de poliție să determinați distanța exactă până la ascunzătoarea hoțului. De ce? Pentru că informațiile de care aveți nevoie, în special răspunsurile la întrebările 1 și 3, sunt aproape imposibil de aflat. Acuratețea datării radiometrice devine problematică din cauza acelorași trei factori. 1. Trebuie să cunoașteți cantitatea de elemente radioactive aflate în rocă în momentul formării, dar această condiție este imposibil de îndeplinit. Nu se poate decât specula asupra cantității de elemente radioactive de acum mii, milioane sau miliarde de ani. În cele mai multe estimări, se presupune că niciun element derivat nu era prezent în momentul formării rocii, dar acest fapt nu poate fi dovedit. Mai mult, se știe din observarea rocilor create recent, datorită scurgerilor de lavă, că această ipoteză nu este validă. În unele cazuri, elementul derivat este prezent de la început. 2. Rata descompunerii radioactive trebuie să rămână constantă în timp. Dar, deși dovezile de care dispunem în prezent indică faptul că rata descompunerii radioactive este într-adevăr constantă și că nu este afectată de căldură sau presiune, măsurători pentru determinarea ratei de descompunere nu se fac decât de aproximativ 100 de ani încoace. Russell Humphreys, specialist în fizică nucleară, a propus o metodă de cercetare cunoscută sub numele de analiză radiohaloică, ce sugerează că în trecut rata de descompunere era mai rapidă. Kenneth Curry de la Canadian Geological Survey afirmă că s-ar putea ca rata de descompunere radioactivă să nu fie constantă. Cităm, procesele naturale în general nu au loc în rate fixe. Presupunerea că poți extrapola o rată medie calculată de-a lungul unei perioade lungi de timp este neconvingătoare. Frederick Juneman a afirmat într-un articol din prestigioasa revistă Cercetare și Dezvoltare Industrială următoarele. În anii din urmă s-a ajuns la concluzia, deloc dorită, că rata de descompunere radioactivă nu este constantă, așa cum se crezuse inițial, și nici nu este imună la influența mediului. Nu putem afla în niciun fel cu certitudine care era rata de descompunere radioactivă acum câteva mii sau milioane de ani. 3. Rocile supuse măsurătorilor trebuie izolate de factorii externi, dar argonul, unul dintre elementele radioactive cel mai adesea măsurate, este un gaz și se poate evapora cu ușurință din roci. Potasiul și uraniul, alte elemente frecvent selectate pentru măsurători, se dizolvă cu ușurință în apă, astfel încât orice scurgere de apă printre fisurile rocilor ar putea duce la dizolvarea lor parțială și la măsurători imprecise. În realitate, atât elementele inițiale cât și cele derivate migrează înspre roci, împinse fiind de forțele tectonice, metamorfice și hidrologice. Specialiștii în geocronologie recunosc că aceasta este o problemă majoră cu care se confruntă atunci când doresc să aplice metoda de datare la care țin atât de mult. Deși datarea radioactivă a fost îmbunătățită de-a lungul anilor, măsurătorile sunt adesea foarte puțin precise. Să dăm câteva exemple. Analiza prin metoda radiocarbonului C14 a unei bucăți de lemn din Australia a dovedit că aceasta ar data de 45.000 de ani, iar analiza prin metoda potasiu-argon a indicat că ar fi veche de aproximativ 45 de milioane de ani. Într-un alt caz, s-a dovedit că lemnul fosilizat din straturi de rocă sedimentară, datând din Permianul superior, avea încă în componențe carbon-14 radioactiv. Conform metodei radiometrice, s-a stabilit vârsta acestui strat sedimentar ca fiind de 250 de milioane de ani. Dar cercetări independente arată că orice urmă de carbon-14 ar fi dispărut dacă lemnul ar fi fost mai vechi de 50.000 de ani. O rocă de pe vulcanul Sfânta Elena se formase în mod evident în 1986, când vulcanul se răcise. Dar datarea prin metoda potasiu-argon a indicat că are o vechime de 350.000 de ani, cu o eroare posibilă de aproximativ 50.000 de ani. După examinarea unor roci de pe vulcanul Ngauruhoe din Noua Zeelandă, s-a estimat că acestea ar avea o vechime cuprinsă între 270.000 și 3.500.000 de ani. În realitate, aceste roci se formaseră în timpul erupțiilor din intervalul 1949-1975. Wakefield Dord Jr. de la Catedra de Geologie a Universității din Kansas oferă și alte exemple, cităm. Analiza cu radiocarbon a unor mostre prelevate de la foci mumificate din Victoria de Sud a dus la estimări ale vârstei acestora cuprinse între 615 și 4600 de ani. Corpul unei foci ucise recent la McMurdo părea să aibă vârsta de 1300 de ani. Am încheiat citatul. Harold Sluster, specialist în astrofizică și geofizică, adaugă. Unele studii efectuate asupra unor roci bazaltice subacvatice din Hawaii, despre care se știe că s-au format cu mai puțin de 200 de ani în urmă, au indicat, în urma măsurătorilor cu potasiu-argon, vârste cuprinse între 160 de milioane și aproape 3 miliarde de ani. Alan Riggs, fost membru al US Geological Survey, actualmente profesor la Universitatea din Washington, Seattle, aduce încă un exemplu. Conform datării cu radiocarbon, spune el, melcii încă vii au murit, în ghilimele, acum 27.000 de ani. Cam aceasta este acuratețea metodei. Dacă măsurătorile radiometrice sunt atât de imprecise pentru obiecte a căror vârstă este cunoscută, cum am putea să le acordăm încredere atunci când estimează vârsta unor obiecte cu vechime incertă? Date fiind aceste inexactități, nu e de mirare că mulți oameni de știință pun la îndoială utilitatea datării prin metoda radiometrică. Dr. William Stansfield, profesor de biologie la Universitatea Tehnică din California, declară, cităm, "Este foarte posibil ca metodele radiometrice să nu fie niște metode de datare infailibile, așa cum se spune mereu. Estimările cu privire la vechimea unui strat geologic, efectuate prin metode radiometrice diferite, indică discrepanțe care pot merge uneori până la sute de milioane de ani. Nu există niciun ceas radiologic care să funcționeze în mod absolut precis pe termen lung. Incertitudinile inerente procedurilor de datare radiometrică sunt o sursă de nemulțumire pentru geologi și evoluționiști." Am încheiat citatul. Dr. Richard Mauger, profesor de geologie la Universitatea din Carolina de Est, afirmă cu privire la datarea radiometrică următoarele. În general, datele din zona sigură sunt considerate a fi corecte și sunt publicate, dar cele care contrazic alte date nu sunt decât rare ori publicate, iar discrepanțele nu sunt explicate în niciun fel. Am încheiat citatul. Robert Lee, în cartea sa Radiocarbonul, ani întregi de erori, spune următoarele. Metoda radiocarbonului nu este nici acum capabilă să furnizeze rezultate precise și demne de încredere. Există discrepanțe mari, cronologia este inegală și relativă, iar datele acceptate sunt, în realitate, o selecție de date. Toată metoda nu diferă cu nimic de cea folosită în alchimia secolului al XIII-lea și totul depinde de ce studiu se întâmplă să citești. Save Soderberg și Olson de la Institutul de Egiptologie și respectiv Institutul de Fizică de la Universitatea din Uppsala, Suedia, fac următoarea mărturisire cu privire la lipsa lor de obiectivitate științifică. Cităm, "Dacă datarea cu carbon 14 ne confirmă teoriile, introducem măsurătoarea în textul lucrării. Dacă nu le contrazice în întregime, o menționăm într-o notă de subsol, iar dacă este complet inacceptabilă, pur și simplu nu o pomenim deloc." Am încheiat citatul. Datarea radiometrică, multă vreme considerată o metodă sigură de determinare a vârstei, trebuie reevaluată radical, întrucât acuratețea sa este departe de a fi satisfăcătoare. Totuși, acest fapt nu este recunoscut decât a rare ori. Manualele obișnuite prezintă adesea rezultatele unor astfel de măsurători ca pe niște fapte certe. Dar este timpul ca părinții să afle adevărul, elevii să-l audă și profesorii să-l predea. Orice altă atitudine nu e decât o formă de înșelăciune.